Zhubněte zdravě.
Dnes si trochu poležíme s paní doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. I na to se těší Patrik Rozehnal. Tak dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den. Já si myslím, že naši věrní posluchači to víceméně tušili, protože předminule jsme chodili, pak jsme seděli, no tak teď logicky se nabízí, budeme ležet.
Je to dobrá činnost?
Určitě. Já jsem si jistá, že kdo nás teď poslouchá, možná i leží.
A my vám vlastně prozradíme, že i hubnete. Tak za chvíli.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajtamlovou.
Ležení, poleženíčko nás čeká teď dopoledne před obědem na vlnách Českého rozhlasu Region s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou v seriálu Hubněte zdravě. Budeme ležet a budeme hubnout. Jde to k sobě opravdu?
Já bych jenom trošku teď opravila to, co všichni ležící teď před obědem se začali těšit, že hubnou. Prosím, Patriku, to platí jenom v noci. A já si s dovolením pokusím vysvětlit ten mechanismus, protože on je relativně složitý. Tuková tkáň vylučuje takový působek leptin. A ten leptin, ten vlastně informuje, kolik té tukové tkáně v těle máme. Informuje, kde co. A mimo jiné také naší hypofýzu. A teď záleží na tom, jestli my hluboce spíme. Protože pokud hluboce spíme, tak ta tuková tkáň vykřikuje, já jsem tady, můžete mě odbourávat na práci svalů, protože my přesto, že hluboce spíme, tak naše svaly se potřebují živit.
A tohleto volání tedy ta tuková tkáň vysílá směrem k tomu leptínu, aby to dal vědět nějak mozku?
Ne, to křičí ten leptín.
Aha.
A křičí vlastně na hypofýzu, jaké části těch zásob může dovolit odbourat. To znamená, přestane se ve svalové tkáni odbourávat svalový škrob, který funguje na takovou tu rychlou činnost, třeba když my sedíme, nebo když, já nevím, začínáme startovat pohyb, no tak se nám odbourává svalový škrob.
Takže když sedíme, tak vníveč přicházejí naše svaly.
Ne, vníveč přichází náš svalový škrob.
Aha.
Proto míváme odpoledne chuť na něco sladkého, pokud jsme u oběda vyloučili přílohu. Taky samozřejmě ten svalový škrob funguje na začátek svalové činnosti, než se tato činnost změní ve vytrvalostní. Ale v okamžiku, kdy jsou svaly prokrveny a buď je to ve vytrvalostní činnosti, anebo jsou uvolněny během noci, mají tendenci zpracovávat tuk. Ale jenom tehdy, pokud my si těsně před spaním nedáme nějaký zdroj tučného. Protože v tu ránu střevo vyloučí grelín a grelín řekne ne, je zřejmě hlad a zima, protože ten člověk poslední jídlo jí tučné, možná je to i jídlo největší. To znamená, hezky leptýne mlč a tuková tkáň nechť zůstane a zůstane zejména v oblasti břicha. To znamená, chcete-li, aby váš leptýn správně informoval, že ten tuk je možno tedy spotřebovat, nesmíte si jako poslední jídlo dát nic tučného, čili žádné oříšky, žádné brambůrky, žádné vepřové, nic takového.
Zjednodušeně řečeno, taková rychlá rekapitulace. Přes den, když si půjdu lehnout, to na to nemá vliv.
Ne.
Naše tělo nebude při tom spánku nebo ležení hubnout. Ale až v noci, když je tma, když se ty svaly uvolní, ale jen za předpokladu, že tedy nejíme. Kolik času před tím spaním?
No, večer, to znamená, on se ten melatonin, který vede k té relaxaci, začíná vylučovat v 6 hodin. Čili nejpozději v 5 si můžete dát nějaké ty oříšky nebo tak, ale jako při televizi to už fakt ne.
S doktorkou Kateřinou Cajtamlovou sedíme ve studiu, ale mluvíme o ležení,
ano,
které s vámi dnes chceme probrat, nebo vás upozornit, že při tom ležení můžete hubnout, když dodržíte některé zásady. Musí to být tedy v noci, nesmíte jíst předtím, než jdete spát, aby fungovaly ty správné hormony a pak to tělo hublo. Paní doktorka se hlásí, možná je proto, aby nám vysvětlila, jak to pak funguje. Tedy.
No, tam je totiž potřeba, aby se vylučoval ten spánkový hormon melatonin a to celou záležitost s koukáním na televizi a mlsáním při televizi ještě komplikuje. Melatonin se nám totiž nevylučuje, pokud jsme v 2 až 4 hodiny před usnutím před zdrojem modrého světla. A to je buď náš mobil, nebo náš počítač, nebo naše obrazovka, a nebo úplňková noc. Ta to bývala dávno, ale v dnešní době to bohužel jsou zdroje modrého světla. Tudíž tyto zdroje bychom měli na noc vyměnit za zdroje světla žlutého.
Můžeme si číst u normální žárovky?
Můžeme, ale musí to být opravdu světlo žluté, nikoli modré. Takže dokonce někteří lidé nosí červené brýle, když jako koukají, aby si to modré světlo zablokovali.
No, někdo si na tom mobilu a počítači dává takový ten večerní režim, kdy to jako jde přes žlutý filtr. Pomůže to?
No, pomůže, jo. Akorát daleko víc pomůže, když přestaneme blbnout a vypneme zdroje modrého světla, což tedy znamená, nekoukáme do počítače, nekoukáme na obrazovku po 6. hodině večer.
No dobře, ale můžeme mít běžnou žárovku?
Můžeme, v podstatě.
Ale tu úspornou už ne.
Tam je problém u těch ledek, protože některé mají takzvané bílé světlo, denní světlo. No a to je právě ten problém.
Takže teplé žluté máme hledat.
Teplé žluté potřebujeme noční světlo.
Tak to jsme probrali vlastně, co bychom měli udělat dopředu, abychom pak dobře spali. To ležení je pro nás důležité jen s ohledem na to, že hubneme, nebo byste to doporučila i jenom protože samozřejmě můžeme regenerovat, musíme odpočívat, sbírat síly. Je tam ještě něco důležitého, co netušíme v noci, co naše tělo dělá?
No, to je v noci, naše tělo dělá spoustu věcí. Takže například, když ležíme, tak prokrvuje orgány, které se lépe prokrvují právě v leže. To znamená játra, ledviny. To poznají lidé, kteří mají nějaký trošku problém třeba s ledvinami, protože najednou začnou v noci vstávat. Další poloha v leže je kapáneček složitá pro naše srdce. To znamená, to srdce může v noci být přetíženo právě tím, že jaksi nepracuje tak, jak je zvyklé v té vzpřímené poloze, a může docházet k tomu, že kardiaci v noci opět vstávají na močení.
Slyšíte, není to tak jednoduché, tak jak správně ležet, aby si naše orgány ulevily, užily, a vůbec, která poloha je pro nás třeba nejpřirozenější, i o tom budeme mluvit za malou chvíli. Znovu jsme na vlnách Českého rozhlasu Region připraveni s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou promluvit o ležení i po téhle písničce. Je tu seriál Hubněte zdravě a chceme apelovat na to, abyste si ležení užili, abyste mu věnovali dostatek času i vlastně předtím, než si jdete lehnout. Paní doktorka naznačila, že taky záleží, jak vlastně ležíme, jak si ty naše orgány odpočinou, aby byly v kondici. Už jste mluvila o srdci, o játrech. Jak tedy máme ležet, aby to pro to naše tělo bylo co nejlepší, nejpřirozenější, nebo i s ohledem na ty jednotlivé orgány, které třeba můžeme mít i nemocné?
Tady bohužel záleží jako vždy na věku, na zdravotním stavu, a záleží na tom, jak my svůj zdravotní stav známe. A tělo nás může krásně upozornit na to, že jsme třeba dlouho nebyli na prevenci, a to zejména tehdy, když začneme vstávat v noci. Já jsem ještě nepromluvila o dalším problému, kdo vstává v noci. To mohou být lidé, kteří dostanou žlučníkový záchvat a dostanou v noci velké bolesti, to bývá zase po tučné večeři. Čili jsme opět u toho doporučení, že večeře by měla být nejméně tučné jídlo dne. A ještě jsme slibovali, že řekneme, v kolik bychom ji měli naposledy konzumovat. Čili naposledy by to mělo být 4 hodiny před ulehnutím. A to je u každého člověka trošku jiné. To znamená, takové to heslo, že máme jíst naposledy v 5, fakt neplatí. Naposledy v 5 můžeme jíst to tučné. Ale co se týče lidí, kteří třeba chodí spát o půlnoci, tak máme 12 minus 4, tak ti mohou jíst naposledy v 8.
Nebude s tím mít problém právě ten leptín?
Nebude, ne. Ten s tím nemá problém, pokud to bude nízkotučné. To je pořád dokola to tež.
No a jdeme si lehnout. Jak si máme lehnout?
No, tak je dobré, abychom leželi podle toho, co máme za problémy. To znamená, pokud máme problémy například s páteří, tak bývala veliká móda takzvané vodní lůžko. Já nevím, Patriku, zkoušel jste na tom někdo? kdy spát.
Já mám pocit, že některé hotelové matrace jsou tak měkké, že se vyrovnají téměř tomu vodnímu lůžku. Pro mě je to nepřirozené se zabořit do toho, tak se divně prohnout.
Ano.
Nespalo se mi dobře. Mám radši to, tuší.
Je to příšerná věc. To znamená, že lidé, kteří mají problémy s páteří a zejména s páteří krční, tak ti si musí dávat pozor jednak na to, jakou mají matraci. Ta tuhost nebo tvrdost té matrace musí být optimální, čili nesmí být úplně měkká, ale taky nesmí být úplně tvrdá, protože během toho ležení tam je potřeba, abychom se otáčeli na tom lůžku a zároveň pokud ležíme na zádech, což je taková poloha, která má trošku výhod, ale spíš má nevýhody, tak tam si musíme dávat pozor na to, abychom neměli mnoho pod hlavou, protože tím se posiluje takové to předsunuté držení lebky a není to dobrý nápad. Čili správně, pokud spíme a máme hodně pod hlavou, tak to nemá být jenom pod hlavou, ale musí to být zhruba pod polovinou zad, abychom, a ten polštář by měl být relativně měkký. Ideální je taková ta studená pěna, která se přizpůsobí právě proto, aby zůstalo i v noci zachováno takovéto fyziologické prohnutí krční páteře.
Usínat tedy na boku?
Tak, já si myslím, že spánek na boku je celkem fyziologický. Ostatně na boku spí docela velká většina lidí. Někteří lidé spí v takové té poloze skrčence, ta už tak ideální není. A velmi dobrá je poloha na boku s tím, že mezi nohama máme smotanou peřinu. To je věc, kterou v poslední době řeší dokonce takové speciální polštáře válcovitého tvaru a to je opravdu veliká úleva. Výborné to je zejména pro lidi, kteří mají nějaké žilní problémy, protože tímto způsobem krásně uleví těm žilám a to i lymfatickým cévám. Čili určitě mezi nohy si zabalit buď peřinu, anebo dát si tam ten měkký polštář je velmi dobrá věc, pokud spíme na boku.
Hubněte zdravě, seriál, který posloucháte dál a my jsme rádi, dnes mluví o tom, jak správně ležet, aby naše tělo regenerovalo, aby naše orgány si taky odpočinuly, abychom i hubli, tak o tom všem doktorka Kateřina Cajtamlová. Začali jsme mluvit o těch polohách, o tom třeba jak spát na boku. Jaké další polohy jsou, v čem jsou třeba rizikové nebo komu prospěšné?
No, tak poloha na břiše, ta je velice problematická a dívky, které měly tak už Dčka, říkali, že jako opravdu se na břiše nevyspí, protože to tlačí. Další problém, pokud někdo spí na břiše, tak problém je, že vytáčí hlavu, aby mohl dýchat. A to zase přetěžuje tu krční páteř, čili to taky úplně není dobrý nápad. Ti lidé to dělají tak, že různě objímají polštář, ale opravdu poloha na boku je taková nejfyziologičtější, zatímco poloha na břiše je nejméně fyziologická. Tlačíte si na žaludek a není to opravdu dobrá poloha. My v ní většinou můžeme usínat, ale většinou v ní v noci nespíme.
Která z těch poloh je vhodná pro ty které orgány?
No tak výborná je poloha, jak už jsem říkala, na zádech, pokud máme správný polštář, takový ten anatomický. Pro ty, kdo to nevědí, tak to je takový polštář, který má jako dva hrbolky. A je to tak, že vlastně ten jeden z těch hrbolků nám podpírá tu krční páteř a ten druhý nám leží pod šíjí, to znamená pod těmi svaly, které jsou markery našeho stresu. Ideální stav měli bychom spát v úplné tmě a bez rušivých zdrojů, ať už tedy samozřejmě světla a taky bez zdrojů hluku. Čili opravdu je důležité spát v nějaké takové poloze uvolněné. Ta poloha na zádech je ještě dobrá, pokud někdo má třeba žilní problémy, tak pokud má takovou tu polohovací matraci a může si trošku zvednout nohy. Tohle je ale zase něco, co kardiaci příliš neocení, protože tam se zvýší návrat do srdce a lidé, kteří mají problémy zejména s dolním krevním tlakem, tak se mohou budit nebo mohou mít problém.
Mluvila jste o poloze na zádech a o speciálním anatomickém polštáři. Jsou i další anatomické polštáře z té studené piny, které tvarují pro ty, co leží právě na boku, kdy ten polštář není tak prohlý. Má vlastně tvar jakoby pěkně ustlaného, naduceného polštáře.
Ano. A ten člověk tím, jak tam leží, tak si vytlačí určitou polohu a ta poloha za nějaký čas, když se zase otočí, tak se změní. To znamená, tenhle polštář ze studené pěny ale nesnáší úplně všichni. Tam je důležité vlastně naslouchat tomu, jak se cítíme po takovém spánku. A ať nám říká kdokoliv cokoliv, pokud se na nějakém polštáři prostě nevyspíme, tak to není dobře. Jinak jakákoliv rychlá, násilná, výrazná změna je něco, co ten spánek může narušit. Další věc, je důležité usínat v nějakém stavu klidné mysli a lidé velice často mají takového toho autopilota, který jim v noci začíná přehrávat to všechno, co nestihli. Takže pro tyto lidi mám doporučení, aby usínali při nějaké formě pohádky a na to je rozhlas ideální, ale musí se to včas vypnout. Čili doporučuju buď nějakou četbu nebo něco, ale dát si tam, řekněme, že po půl hodině až 3/4 hodině se vám to vypne, abyste spali v tichu.
Ještě krátké povídání o ležení, o tom, jak nám prospívá, s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Od toho je tu dnešní díl seriálu Hubněte zdravě. Mluvili jsme o těch různých polohách. Je přirozené je přes tu noc střídat? Nebo máme se o to snažit nějak podvědomně? Nebo prostě je přirozené, že člověk usne v jedné poloze třeba na boku, pak se v noci přetočí jen na druhou a tomu stačí? Nebo co je vlastně pro to tělo dobré a jak by se mělo chovat?
Milý Patriku, teď mi dáváte přesně otázku. Máme teda během spánku kontrolovat, kolikrát přesně jsme se otočili a jak, to bychom se opravdu nevyspali. Čili to tělo se...
Nechci říct, že někdo se v úvozovkách takzvaně v té posteli mele.
Ano.
Že to prostě opravdu stíhá a někdo se tom prostě položí, plácne se tam jak do vody a mám pocit, že usne jenom a maximálně se jednou přetočí. Je to kus od kusu, takhle jak vy vždycky říkáte, že záleží na věku, pohlaví a tak dál, a nebo je něco z toho nejpřirozenější a tělo nejprospěšnější?
No tak ideální by bylo, pokud bychom v té noci procházeli těmi jednotlivými různě hlubokými fázemi spánku, kdy jedna z těch fází se jmenuje fáze REM, to je fáze, kdy se nám zdají sny, rychle se nám hýbou oči. Od toho se to jmenuje, to je rychlé pohyby očí v angličtině, čili REM fáze. A v této fázi by měly být kosterní svaly úplně uvolněné. Ale řada lidí, kteří právě mají starosti nebo chronický stres, tak v této fázi začnou mít noční můry a naopak ty noční můry snášejí hůř právě pro tu relaxaci, protože ten obrázek noční můry je, že vám něco sedí jako na hrudníku. Ono totiž v této fázi se mohou uvolnit i dýchací svaly a vzhledem k tomu, že výdech je aktivní, tak ten výdech nemusí být úplně dobrý. Proto je dobré si před spaním udělat autogenní trénink, takový relaxační, prodýchat se, sklidnit dech, soustředit se na dech, vypustit z mysli ty všechny možné úzkostné stavy. No a další věc, která je dobrá a měli by to dělat lidé s vyšším krevním tlakem, měli by si v té fázi usínání nebo předtím, než usnou, by si měli změřit krevní tlak, protože u některých z nich ty noční můry jsou způsobeny výrazným poklesem krevního tlaku. Tamto tělo v okamžiku, kde ten krevní tlak hodně klesá, tak nás trošku jako přizbudí a my se buď jdeme projít, nebo se jdeme vymočit, nebo prostě něco, nebo se jenom vzbudíme, aby ten krevní tlak znovu zase stoupl. Čili pokud někdo z vás bere zejména beta blokátory, které tohleto velmi často dělají, a v noci se budíte v nějakou konkrétní hodinu, bývá to zhruba po půlnoci, řekněme mezi 1. a 3. hodinou ranní, no tak je dobré to říct svému ošetřujícímu lékaři, i když se na to nezeptá, prosím, protože je možné, že vám bude muset nasadit 24-hodinové monitorování krevního tlaku a možná, pokud je tam propad v noci, tak vám bude muset upravit trošku dávky nebo i ty preparáty, které berete.
Jak je to s tím, jestli jsme se dobře a dostatečně vyspali, jestli to tělo zregenerovalo? Já jsem někde kdysi slyšel takovou radu od některého z doktorů, že pokud vstaneme a cítíme se celkem, že jsme se vyspali, ale půjdeme si a zkusíme si lehnout třeba někdy mezi 10. a 11. hodinou, jen tak jako se položit do polohy ležmo, a jestli bez problému usneme nebo prostě zabereme, že to tělo je najednou jako přijme to, ano, teď si položíme, tak je to jenom důkaz toho, že sice se cítíme odpočatí, ale to tělo špatně spalo. Jak to poznáme, jestli jsme se dobře vyspali, byť se cítíme dobře?
Tak, lidé, kteří se budí s tím, že jim mravenčí ruce, to znamená mají takové ty přeležené ruce, tak tam je vysoce pravděpodobné, že by něco se dělo s krční páteří a buď musí něco udělat s tím polštářem, anebo začít cvičit nějaké uvolňovací cviky před spaním, aby tedy se uvolnili samovolně ještě před tím, než se nějakým způsobem uvolní nefyziologicky. Jinak veliký problém s probouzením mají pacienti depresivní, ti mají i problém usnout, tam je vlastně převrácený ten denní rytmus, to znamená večer se špatně usíná a ráno se ten člověk nemůže probudit. Zase je důležité si toho všímat a včas požádat o antidepresiva, která ten spánek velmi dobře zlepší.
Tak to jsou rady od paní doktorky Kateřiny Cajdamlové, co se týká ležení. Ať se vám poleží dobře v blízkém čase, hlavně v tu noc, která je před námi, a můžete si některé z těch rad i prakticky vyzkoušet. Děkuju moc.
Takže krásný spánek a klidné ležení přeju.
Pro dnešek se loučí Patrik Rozehnal
a doktorka Kateřina Cajdamlová.
Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdamlovou.